Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Inżommu l-weda tagħna li f'din l-iskeda l-festi u l-marċijiet ma jonqsux, naturalment bil-mod tagħna.
Tassew, issa il-festa kważi daħlet fl-iskeda tagħna tas-sajf. U dan bir-raġun meta wieħed iqis li fl-aħħar statistika ta' attivitajiet kulturali, il-festa u naturalment il-marċijiet ġew l-ewwel minn quddiem. U aħna sa nissiebħu f'din il-kisba b'xi rakkont jew tnejn. Li dejjem ikollu xilata ftit jewis umoristika u patos, għax il-festa itan kollu ferħ u tifkiriet, u għallura sens ta' patos li jmellas il-qalb illi tiftifraħ jew tiftakar meta kienet tifraħ. Ta' kull sena, ir-raħal jew il-belt jissjabħu batta kuluri ta' pavaljoni ta' bandalori u bnadar. U għaddisinu anġli ħarsu devoti u estatiċi fuq dak li kun għaddej taħtom u li kollom ixom murriħa tal-qubbaj, tal-ċips, tal-ikel ċinis u l-popcorn u għajjatu briju u xi kelma mhux eżatt skont l-erba evanġelisti. Imma il-marċ li nibbaħna ir-rakkont tal-lum u dan Wensinos miktub mill-Maġġur Antoni Aquilina meta kien surmas direttur tal-banda Djunkov Konozon marufa bħala Talama tas-Soċjetà Santa Lina fit-Triq il-Wied. Il-marċ u dedikat lil wieħed mill-ħabib tal-Maġġur illi kien ikun spiss fil-kumpanija tas-surmas anki fil-bar. Inislu xi grupp. Bil-marċi tiegħu il-Maġġur Aquilina mhux darba u tnejn jagħti karatterizzazzjoni lin-nies li kien jaf u li magħhom kien jgħaddi xi żmien u lilhom kien jiddedikalhom xi marċ. Wensinos baqa' popolari sal-lum. Ir-rakkontana bl-ebda mod ma huwa magħbud mal-karattru oriġinali Winsu li għalih is-surmas ta' Aquilina iddedika dan il-marċ prius. Imu sempliċiment ispirazzjoni.
Prezenta
l-aħħar marċ għall-missieri.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni ta' Pier Buġeja u Selim Bahajar.
Ma nafx nibqa' niftakar l-aktar minn dak li kien missieri għalija. Id-dedikazzjoni tiegħu lejn il-familja u lejn ix-xogħol, il-qalb tajba tiegħu, il-sinu jtaqtaq il-ħin kollu, il-festi u l-marċijiet, iva dan kollu. Fuq kollox il-karattru ferriħi tiegħu ċajtir, qatt ma taf jekk hux imnikket jew inkwetat. Imma missieri ferriħi ċajtir, storbju, sħawtil, inbidel bħal erba' fost il-ġimgħa wara l-mewt ta' ommi. Baqgħu sal-aħħar qishom żewġ nomrati. Minkejja li t-tnejn kienu daħlu f'nofs is-sebgħinijiet. U mal-mewt tagħha ħesrem missier inbidel, waqaf il-muta. Wiċċu mnikket ipejjeb wieħed f'wieħed minkejja li kien ilu liqa' tagħhom u kien qisu hekk mhux f'dinja. Minkejja li jiena u hija konna nieħdu ħsiebu u donnu ma kellhom oħxejn. Dejjem kien iżomma xi ftit, il-ħanut li kellu tal-ħwejjeġ kien stimolu għalih biex dejjem iżomm ruħu sew. Hum qar meta willa l-ħanut li l-ħija, ma kienx jonqos jgħaddi sal-ħanut, qisu ddaħal fid-dinja tiegħu. Imma wara l-mewt ommi ma bedex jieħu ħsieb tiegħu sew. Hemm qis iżomm ma fuq u tliet erba' tiem minkejja li kont naħsillu u ngħaddijielu. U kellu omos u ħut ta' ditta famuża li kien sar aġent tagħhom hu. Il-gażin? Ma resaqx aktar. Anki l-marċi li tant kien iħobb ma interessawx aktar. kemm il-darba ħartlu likel u kont insib li ma taftaf xejn minnu. Ta kont ngħidlu biex ma jagħmel xekk. Kien jgħidli.
Aħjar mitin binti milli ommok. Lanqas jien stess ma b'sart li se nħoss innuqqas tagħha daqshekk.
Lanqas in-neputijiet li kienu l-mimmi tajnejh u għalihom innannu kien kollox, ma kienu rnexxilhom iġibuh ftiegħu. Forsi ma Filip iż-żgħir tiegħi kien iderri xi ftit. Kien ħareġ bħalu fuq tiegħu, ferriħi u jħobb il-festi. Imma kien ikun hekk mument qasir u missier jerġieqa fil-muta. Kien min iż-żgħir li darba.
Mama, qejtlu jiġi joqgħod magħna innannu, please.
Kien għalhekk li biftej imma hija u żewġi, issuġġerejtlu li jiġi joqgħod miegħi. Mhux li qal iva anzi jinsista li le. Imma darba għadda sa għandi. Għamiltlu kikra te u biċċa upside down cake li jinkont tallimt nagħmel minn riċetta Tommy. U dak kien il-cake favorit tiegħu.
Ma se ngħidlek binti li ta' ommok aħjar għax daqst ommok tagħmlu tajjeb.
U waqaf bħal donnu qed jagħmel il-cake u forsi dak li der li kien se jgħidli. U hekk kien.
Dik il-proposta li kont għamilt li niġi miegħek għadha tott.
Eħmela.
Imma mhux se nkun ta' xkielux?
U xi xkiel min jisimek pa. Għal-kamra tal-banju għanna tnejk u għanna kamra ta' isfel li nużaw qisha sitting room żejda. Kevin jirranġaħilek biex tkun komdu bla ma jkollok għalfejn titla' tarax. Imma x'kien biddilt femtek f'daqqa?
Bej kont qed nirrealizza li kont qed nilaq wisq waħdi u bejn id-dar kollox kien ifakkarni f'ommok u bejn l-ippu tiegħek. Ilu jgħidli, nan, ejja magħna. U taf kemm inħobbu lil dak it-tifel jien lill-ippu?
Meta trid ejja, imma b'żewġ kundizzjonijiet. Erġaq tat-tibjib u liż-żgħir lil Filip tajjatlu x-lippu. L-aktar quddimhom Kevin. Żebbuġija minn eruqa u tant tagħmilniha kuntenta meta semmejnih Filip. Imma pa ma jieħdux goss milli se jaħlu lippu. Taf inti daqsxejn jiżommuha u għalihom lippu qisu tal-ħwienet tax-xorb.
Jien hekk toħroġli. Hu ma jiddejjaħx bħalli koku jien fejn naf jekk xi ħadd isejjaħli u nsuflok Lorenz jew Lorenz. Se niddejjaq anzi.
U jien xtaqt insemmiha lik pa l-uniku ibel li għandi ma' żewġ tibniet. Imma kif taf kien għadu kif mit Mr. Kevin, is-sur Filip, kif kulħadd kien isibu. U ħassejna li kellna nsemmuha lih.
Jien qatt metlek xejn binti. Filip semmejtuh u Filipu. Ma għalija jibqa' lippu. Wara kollox fil-karattru qisu jien qed nikber.
Kemm irranġajnilu l-kamra uġi, u bil-mod il-mod beda jiġi ftiegħu. U ibni Filip kien fis-seba' sema ma nannuh, enċiklopedija ta' tarif u volum ta' prasparu ċajt. Missieri kien reġal dak li kien qabel. Indunajt għax beda jerġa' jduq il-marċijiet, imma l-aktar marċ favorit tiegħu Wenzino tal-Maġġur Akwilina. Ħalli nisimgħu darb'oħra biex inkun naf x'marċu. Kon nisimgħu id-dar għand Tommy li bit-bissima tipika tagħha kienet tuħu paċenzja tisimgħu aktar milli tisma' l-aħbarijiet. U issa bdejt nisimgħu id-dar. Kellu apparat ta' daq ta' CDs mill-aħjar. Qal li se jġibu. Nagħtlux le, għalkemm stajt nimmaġina li seta' iġenġilli kull ma hemm. U kelli t-tini tifla kienet qetles sit-teżi tal-MA. Spiss kien jisma' bil-headphones imma ġieli kien jiftaħlu. L-aktar meta kien jindies miegħu ibni Filip u erħilu jkanta miegħu bit-tifel b'kollox u kultant.
Ejsa x'istrumentalizzazzjoni għandu bit-zilla ruħi, bit-zilla! Mux attendej,
ekkux, Melanie! Le, pa! Anki jekk dawk il-marċi issa kienu saru soundtrack ta' dari kif kienu għan Tommy. Ibn iż-żgħir ħareġ għal nannuħ, ferriħ, storbjus, kontraħut u l-bniet, u fuq kollox iħobb il-festi u l-marċi. U missier jerħilu iġorru miegħu għal kull festa kull nhar ta' ħadd. U saħan sitra fil-qilla ta' wissu ma kienx ifalli jieħdu miegħu sal-birgu għall-festa tal-patrun tiegħu sal-Lawrenz. Ommu missieru, ġifieri n-nanni tiegħu, kienu ġew refuġjati żgħar f'Birk Irkara, u l-familja tiegħu baqgħu hawn. U meta missier ikiber u beda kummerġ żgħir tiegħu bil-ħwejjeġ, għall-ewwel iżur suq wara lieħor, u missieri kien ilu li tefajnih fuq tfajla karkariża li kienet toqgħod ħdejhom, mhux il-bogħod mill-wiet, u meta żżewġu hawn baqgħu Birk Irkara. Imma qalbu baqgħet marbuta ma' sal-Lawrenz u mal-birgu.
Aħna n-nies tal-kottonera qisna lut, nkunu fejn inkunu qalbna tiġbidna lejn il-kottonera. Għalkemm jien ma twelidx il-birgu, ma Vittorio Zan inħossni, mhux Karkariża, għalkemm hawn inħobbu taf x'inħobbu kollha.
Hekk kien jirraġuna missieri. U anki jien niftakru jkaxkar lili u l-ħija ma' omna naturalment biex ninżlu l-birgu għal-festa. San sitra anki ta' San Dominku, l-aqwa li tal-birgu. U ġili morna tal-Kunċizzjoni, xi drabi f'xita u bart u sal-isla l-Vittorja, l-aqwa li tal-Kottonera. U kont nimxu kif ma' żewġ waħda mill-birgu, imma l-istorja ta' kif tefajnih fuq ommi kont nafa, u smajta kemm il-darba b'xi varjazzjoni. U darba waqt li konna qed niklu għala lil-Filip.
Dik storja ta' sew sabiħa, u jekk kif tgħid it-teacher tiegħek fil-compositions tikteb daqs kittib xi darba ktibax veru sabiħa. Mela kif taf jien qabel ftaħt il-ħanut kelli biċċa vand kontx rajtu second hand tafx żejr ma fih xejn. Imma mhux darba tnejn waqafli, kont indur is-swieq jew daqqa raħal u daqqa ieħor. Is-suq ta' Birk Irkara ma kontx infallih, eh? Kulħadd kien jafni kelli mod kif niġbed ħafna bejjija l-aktar nisa. Għax l-aktar li kont inbih ħwejjeġ tan-nisa. Kont tfajt għajnija fuq nantek Carmen, dejjem sabiħa nantek. Imma meta kienet ċebba, kienet qisha vara ta' Santa Lina. Kont norija ftit interess, ma xejn, xejn. Darba ġiet tixtri xi ħaġa minn għandi, u għamilt wiċċi, kont għadni kif ġibt ċilbis ta' taħt tan-nisa. Daqsxejn ta' marka tajba, u kif rajta għettila.
Attent, pa.
Għettila, miss, ma titħajjarx għal xi nostu żanaq li setta taħt għadni nġibhom minn Franza? Prezz speċjali għalik, u għid li xin tilbes, miss. L-ewwel tatni ħarsa qisni qed iwaqqaħ f'xi tentazzjoni, imma fl-aħħar ħadet kaxxa ta' tlieta. Għadni niftakar il-kuluri. Abjad, ċelesti u roża. Kif wetta. Franka jtela xi sixpence? U kif kienet sejra tela ħalli l-min jarak miss.
Pa.
Għalli kompliment.
Tatni ħarsa. Ma kelli lebda ħsib ħażin jien, imma l-fattu sellem illum u sellem għada qisha bdiet tagħtin ftit każi. Darba stedin ta' tiġi miegħi l-belt, neħdu xi drink Pjazza Reġina, jew forsi mmorru naraw film. Imma hi xejn, xejn. Imma darba fost l-oħrajn waqfitni u qalt li jekk dik l-istedina kienitx għada tot. Mannix ngħiduh tafta, għattela iva, bla mandunajt li l-għada kien biħsib li ninżel sal-birgu. Għax barra li kien joħroġ sal-Lawrenz minniċċa, kien jagħmlu marċi bl-innijiet Lawrenzjani biex itellgħu lil sal-Lawrenz imsejjaħ tal-kolonna. Imma dik is-sena sal-Lawrenz kellu jiġi wara n-nanna Carmen. Morna drink, jien ma waqafx nitkellem u stedinta mmorru naraw film. Għatli l-mussew immorru naraw film fl-ewwel ħarġa tagħna. U fuq kollox, omma u missiera kienu jidbuha li mad-disa kellha tkun id-dar. Għamilna mixja mal-belt nisilta sa fuq is-swar ta' Santa Barbara. Fejn se toħodni? Qalt li. U le taħsib x'ħażin. Kemm nurik il-birgu mhix hawn. Għalkemm ma kienx dalam sew. Imma ma rridx niksera ma' omma u missiera u fid-disa kienet diħla d-dar. Imma jien ma kont se nitlef il-marċ ta' tluħ ta' San Lawrence u ġbidt għalejn il-birgu kemm kellu saħħa l-van. Heb xorti tajba ma waqafx imma x-xitan m'għandux ħalib. Ma nuħux panġer kif kont għandi kif ħareġ mill-mina ta' jindwieli. Imma rażżant il-sieni u bdilt it-tajjeb. U wasalt meta l-marċ kien wasal nofs triq. U l-San Lawrence wettu. Jekk niżewwex lil dik it-tfajla, id-dar tagħna nsemmiha għalih San Lawrence. U tlift fil-brijju tal-marċ Lawrenzjan.
Rajt il-missieri bħal jintilef fit-tifkiriet. Kellu jġibu ftiegħu it-tifel.
Imbagħad nan.
Imbagħad. Tarrasna u żewġna u kellna lill-omm u kull it-tziju. U għexna kontenti. Minn bejjeħ fit-toru u l-pjazzett ftaħt ħanut tal-ħwejjeġ. Kont naqlaħa tajjeb tafx. U f'kull anniversarju tal-ewwel ħarġa tagħna lin-nanna kont inġibilha nostu żana qliezetta taħt. Ta' marka tajba minn Franza.
Kul issa, għax se jiksaħlek. Ikolli nammetti li jizmin li baqa maħna missieri kienu zminijiet zbieħ, anki jekk ftit sorbjużi. Nser ta' żewġek ir-raġel paċenzjus, u kien jingwala ma' missieri, u bni Filip għadda l-isbaħ jiem tal-adolosċenza ma' nannuħ. Imma kollox għandu l-imma tiegħu. Missieri kien diagnostikat b'marda qrieda u minkejja li kien batut xorta baqa' jurina li l-uġieħ ma kienx qed ikiddu, għalkemm f'waqtiet kont narah jintilef, jaħseb, qisu moħħu x'imkien ieħor. Ibni ma kienx jiċċaqlaq minn ħdejh, sa jmur jistudja ħdejh u ġieli raqgħet anke fil-kamra tiegħu. It-tabib qatalna qalbna li xi darba se jfiq jekk mhux b'miraklu, u missieri jipprova jitbissa.
Jilli l-San Lawrence biss nitlu għal xi miraklu. Imbissa San Lawrence naħseb nesa kif jagħmel il-mirakli daqs kemm ilu li miet.
Jien ma nqasx nagħmel wedit, speċjalment lir-Redentur tal-Isla, li missieri kien rabbina b'devozzjoni lejh. Imma l-miraklu ma kienx hemm li jasal. Darba kif kont qrib tiegħu ma' ibni qalli.
Jekk kelmu lej iridni tinkwetax, immur ħdejn ommok. Ma nixtieq immur għapass di marċa.
Jiġifieri, pa. Jiġifieri tidna neħduk il-Knisja b'xi marċ funebru?
Le, mhux funebru binti. B'marċ ferriħ. Bil-wedzinos tal-maġġora kwalina. Anzi, binti, kif tarani se nħalli din id-dinja għamil mod li ddoqquli dan il-wedzinos. Għax bħalissa l-Mart donnu ħarbat li moħħi u ħlif noti stunati mhux qed nisma'.
Imma pa.
Imma xejn, binti. Lili marċ. Dak il-marċ. Itellan il-ġenna dritt aktar minn xahar qudies. Wara kollox. Mhux se nkun jien l-ewwel li fil-funerali iduqqulu marċijiet brejjużi u mhux ta' tnewwieħ meta qmiet il-maġġora kwalina hekk talab. U hekk sarlu. L-isbaħ funeral li qatt rajt.
Imma dak kien is-surmas tal-banda li waqqafu, pa.
Binti, nitolbok, żomma din ix-xewqa tiegħi. Fil-wirt warrab xi ħaġa biex il-banda tagħna takkumpanjani b'dan il-marċ. U d-delegat tal-banda jaf.
Indunajt li kien wasal fl-aħħar, it-tewdin tiegħu tħallas ma' t-tifkiriet.
Emmu l-Wenzinos.
U hekk miet, kuntent mal-aħħar battuti tal-Wenzinos. Kien ibni li fakkarni fix-xewqa tan-nannu meta miet. Jien ma kellix ħsieb li nżomm ma' din ix-xewqa. Bżajt li l-funeral jinbidel ma ngħidx f'xi festa, imma jitlef id-dinjità u d-devozzjoni. sal-istess membri tal-kumitat qalu li l-juma kienu lesti li jaqtaw lu xoqtu. Wara kollox kien għamel snin fil-kumitat u kien dejjem idejh miftuħa mal-gażin u l-festa u kontra qalbi mort ngħid il-prepostu.
U ma tagħax, sinjura, funeral u funeral u festa festa, marċijiet funebri, idoqgħu lu kemm tridu ma mhux dawk il-marċijiet l-oħrajn.
Imma taf int ix-xewqa tiegħu u diġà ħallilna xi ħaġa l-ispejjeż tal-banda.
Dawk il-flus tistgħu tagħmluhom lu quddies arruħu.
Imma lill-Maġġor Akwilina ma wasluħx sal-Knisja wkoll b'Marċi Brijużi.
U bir-rispett kollu, nista' tħallat til-papa tiegħek mal-Maġġur, irrid ngħid, kulħadd jaf x'karattru ferriħi kellu l-Maġġur li kien magħruf bħala sur-rmastu kompożitur, ma wis naħseb li jekk kien ħallik twassal lill-papa b'xi Marċi Brijużi ikunna kważi farsa.
Għalkemm jien ma xtaqx li ntella lill-missieri minn ħdej San Pawla l-Bażilika b'xi Marċ tal-Festa. Imma klem il-propostu, dejjaqni, u kon ġal estan wieġbu kif jisħoqlu, imma der li rrit jajni.
Ara, sinjura, namlu kompromess. Imda ullu l-wenzino, suxek, tibżax, imma mux waqt li nwasluħ bil-kapitlu meħdej San Pawla. Ara, kif tispiċċa l-qudiesa u nkunu ħerġin bieħ mit-tebut, il-banda tkun tista fuq it-suntir, u d-doqlu dak il-marċ kif irid huwa. Sakemm il-karrozza tal-mejtin taqbad it-triq ċimiterju, tajjeb hekk?
U jkolli nammetti li dak il-ħin il-marċ kien effettiv, rajt nies jimsħu dmuħhom u jisimgħu dak il-marċ Brijużi. Lill-missieri ma stajtx inneħħeħ b'xejn minn quddiem għajnejja. U minkejja li b'xi mod jew ieħor kont qtajtlu xewqtu. Kultant kont inħoss il-kuxjenza tniggiżni li ma qtajtx għal kollox ix-xewqa. Ibni wkoll ħass ħafna nnuqqas sa nannuħ, qatt aktar ma rid jidħol fil-kamra ta' nannuħ, u wis inqas idoq dak il-marċ. F'darna waqas kiet u niket li qatt ma konna nafu bih. Jien ftit li xejn kont norqod, niftakar f'missieri u nitolbu jaħfirli li ma qtajtx xewqtu għal kollox. Imma darba xar sew mill-mewt tiegħu. Tejli li smajt il-noti magħrufa tal-Marċ Wenzino. Ħsibt li kont qed noħlom, imma l-Marċ kien jistama' sew f'dak is-skit tal-lejl. Ġej mill-kamra tiegħu. Dak il-ħin ħassejt dawk in-noti qishom ċanfira ta' missieri. Ftaħt il-bib tal-kamra ta' missieri. Rajt lill-ibni fil idoqq u jisma' dak il-Marċ. Kellu ħarsa u d-bissima fuq wiċċu.
Ma, kemm sondumu bil-vistux, nannu bħalissa mis-sema żgur qed jifraħ miegħi huwa u jisma' il-marċ favorit tiegħu.
Der li rajt il-missieri jitbissim li ma' ommi mir-ritratt li kien hemm fuq il-komodina u tbissimt jien ukoll. Thank you. smajtu.
L-aħħar marċ għall-missieri.
Bi-prezentazzjoni ta' Pier Buġejja.
U Selim Baħġar, bi-produzzjoni ta' Selim Baħġar.
U George Perisso għal-Campus FM.